Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Φτάσαμε σίως 20 του μηνός Μαρτίου 2023 και μετά από ένα χειμωνιάτικο σε σχέση με τις θερμοκρασίες, τουλάχιστον Σάββατο-Κυριακό, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που από ό,τι φαίνεται τα πράγματα με τον καιρό βελτιώνονται. Σήμερα το πρωί έχει πέσει ο βοριάς, ο ήλιος έχει πλημμυρίσει τον Αττικό ουρανό και η προσδοκία είναι για μια ημέρα πολύ καλύτερη, τουλάχιστον για μας εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω εσείς από όπου μας ακούτε, ακροάτριες και ακροατές της Φωνής της Ελλάδας από όλο τον κόσμο που ακούτε καθημερινά το παγκόσμιο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που μπορεί να έχει πάρει την ταυτότητα του ομογενειακού ραδιοφώνου, ωστόσο προσπαθεί να καλύψει όλες σας τις ανάγκες και τις δικές σας που μας ακούτε από κάθε γωνιά του πλανήτη και ανήκετε στην ελληνική ομογένεια, και σε όσους μας ακούνε εδώ από την Ελλάδα μέσα από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας στην τηλεόραση, στα ψηφιακά κανάλια. Έχετε στον αυτόματο συντονισμό αποθηκεύσει τα ραδιόφωνα της ΕΡΑ, Voice of Greece, η ένδειξη. Στα ψηφιακά ραδιόφωνα, όσοι τα διαθέτετε στα αυτοκίνητά σας κατά κύριο λόγο, αλλά κάποιοι έχετε ήδη αρχίσει και προμηθεύεστε ραδιόφωνα ψηφιακά για το σπίτι, και εκεί μπορείτε να μας βρείτε στα κανάλια που αυτομάτως είναι συντονισμένα στις ψηφιακές συχνότητες με τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Υπάρχει το erteko.gr, εκεί βρίσκονται, συστεγάζονται, θα μπορούσαμε να πούμε, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Η Φωνή της Ελλάδας έχει δική της εφαρμογή για τα κινητά, για τα έξυπνα, όπως τα χαρακτηρίζουμε, κινητά τηλέφωνα. Φωνή της Ελλάδας με το χαρακτηριστικό φι κεφαλαίο ελληνικό σε λευκό φόντο. Το erteko.gr επίσης υπάρχει και σε εφαρμογή στο κινητό για όσους είναι λάτρες της ψηφιακής τεχνολογίας και χρησιμοποιούν το κινητό του τηλέφωνο για τέτοιες χρήσεις. Τι άλλο, έχουμε δορυφορικές πλατφόρμες που μεταφέρουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει πλέον η τεχνολογία που σας βοηθά να ακούτε τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά τη Φωνή της Ελλάδας από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Η επικαιρότητα των ημερών είναι σαφέστατα στραμμένη στην υπόθεση του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, και θα το πούμε και θα το λέμε, είπαμε κάθε φορά για πολύ καιρό, ότι στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 57 άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους σε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, εφόσον βρισκόμαστε στο έτος 2023 και η τεχνολογία μας παρέχει απλόχερα όλα τα συστήματα αυτά που θα μπορούσαν να προλάβουν 1, 2, 3 ανθρώπινα λάθη, πόσα θέλετε. Είναι μια υπόθεση η οποία σήμερα θα έχει την συνέχεια της στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι μια συνεδρίαση την οποία περιμέναμε και περιμένατε κι εσείς που παρακολουθείτε την επικαιρότητα εδώ και αρκετές ημέρες, και έρχεται αυτή η συνεδρίαση, η πολύ αναμενόμενη, στις 10 σήμερα το πρωί. Στη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης για πρώτη φορά θα μιλήσει μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα και την επιλογή του να παραιτηθεί, αλλά επίσης την επιλογή του να παραμείνει σιωπηρός για αρκετό χρονικό διάστημα, ο τέος Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Επίσης έχουν κληθεί και οι δύο πρώην υπουργοί, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Χρήστος Σπύρτζης, και ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, που είναι ο διάδοχος του Κώστα Καραμαλή στην θέση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή. Θα μάθουμε και τι ακριβώς έγινε με την περίφημη σύμβαση 717, η οποία μεταφέρθηκε τελικά στη Βουλή για ψήφιση με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι αρχικά είχε συμφωνηθεί. Έλειπαν δηλαδή δύο σημαντικά σημεία από την συμφωνία που είχε γίνει με την Hellenic Train. πρώτον ένα ποσό σημαντικό, 650-700 εκατομμύρια που θα έπρεπε να καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο η Hellenic Train για αυτού του τύπου τις υποδομές, και η υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου να παρέχει στους σιδηροδρόμους, στα τρένα που κινούνταν δηλαδή στο δίκτυο, όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας με δικά της έξοδα. Δηλαδή θα γινόταν ουσιαστικά μία ας πούμε ανταλλαγή κατά κάποιο τρόπο. Δίνουμε εμείς τα χρήματα που χρησιμοποιούμε το δίκτυο και εσείς που κάνετε τα έργα υποδομών θα πάρετε αυτά τα χρήματα και με ό,τι άλλο έχετε στις δυνατότητές σας θα μας φτιάξετε αυτά τα συστήματα ασφαλείας σε μία γραμμή που λειτουργούσε διπλή από το 2018, διπλή και ηλεκτροδοτούμενη από το 2018, και ήταν άλλη μία παράμετρος ασφάλειας αυτό, έτσι, σαφώς. Γιατί όταν για δεκαετίες είχαμε τα ελληνικά τρένα να κινούνται στη γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης, που είναι και πιο δημοφιλής, ήταν διαχρονικά η πιο δημοφιλής, σε μονή σιδηροδρομική γραμμή, και δεν υπήρχαν τόσο σοβαρά προβλήματα και τόσο σοβαρά δυστυχήματα όπως αυτό που είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου στα Τέμπη. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τέλος πάντων, θα δούμε άλλο ένα επεισόδιο σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να πέσει φως σε αυτή την τραγωδία η οποία μας έχει στοιχειώσει όλους εδώ και 22 μέρες από τότε που συνέβη. 20 μέρες, γιατί ξημερώματα της 1ης Μαρτίου πληροφορηθήκαμε οι περισσότεροι από εμάς αυτό που είχε συμβεί στα Τέμπη, το αδιανόητο. Με μεγάλη ταχύτητα δύο τρένα από διαφορετική κατεύθυνση, στην ίδια όμως γραμμή, να συγκρουστούν ουσιαστικά κινούμενα για αρκετό χρονικό διάστημα στα τυφλά, χωρίς να γνωρίζουν ότι ακριβώς από απέναντι παραμόνευε ο θάνατος. Αυτή είναι η ομή αλήθεια για αυτό που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, στέλνοντας στο θάνατο 57 ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους νέους σε ηλικία. Τα ξαναφέρνω στο νου σας και ξέρω ότι κάποιοι από εσάς δεν θα θέλατε να τα θυμάστε, αλλά δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτό το δυστύχημα. Αυτή τη φορά δεν πρέπει να ξεχαστεί τίποτα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούμε, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα μετά από συγκεκριμένες τοποθετήσεις για το κατά πόσον αυτό που συνέβη ήταν θυσία. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν θυσία και κανείς δεν αποφάσισε να θυσιαστεί για να γίνει ασφαλέστερο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Σε καμία περίπτωση. Ασφαλέστερο το σιδηροδρομικό δίκτυο πρέπει να γίνεται με την υπεύθυνη στάση αυτών που έχουν στα χέρια τους τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις. Αυτό και μόνο αυτό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε κάποιες μάλλον περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να πάθουμε για να μάθουμε. Όχι, δεν χρειάζεται να πάθουμε για να μάθουμε, γιατί πολλές φορές το κόστος είναι πάρα πολύ βαρύ. Και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές ήταν πάρα πολύ βαρύ. Για να πει κανείς ότι πάθαμε από τα παθήματά μας και θα τα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ένα ακόμη επεισόδιο σε ένα σίριαλ που έχει να κάνει με την περίφημη τραπεζική κρίση που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια ακόμη φορά και έπληξε εδώ την Ευρώπη και συγκεκριμένα την Ελβετική Τράπεζα, την Credit Suisse, προκαλώντας πραγματικά ανατριχίλες όσους ασχολούνται με τα οικονομικά, τα χρηματιστηριακά. Είχαμε λοιπόν μια ιστορική απόφαση για συγχώνευση. Ουσιαστικά είναι μια εξαγορά που έγινε από την ελβετική UBS, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας Ελβετίας, την Credit Suisse. Διαβάζουμε εδώ από ένα άρθρο στο Insider συγκεκριμένα, Τι γράφει ο γερμανικός τύπος για τον γάμο αυτόν της Credit Suisse με την UBS, που χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη τραπεζική συγχώνευση της 15ετίας, που γίνεται βεβαίως σαν μία ακόμη προσπάθεια να αποφευχθούν τα χειρότερα στις οικονομίες της Ευρώπης. Δεν αντέχουμε άλλωστε άλλο τέτοιο σαν και αυτό που ζήσαμε το 2008 με τα αποτελέσματα που είχε το 2010 και τα χρόνια που ακολούθησαν, κυρίως εμάς εδώ στην Ελλάδα. Η εξαγορά λοιπόν της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ελβετίας, Credit Suisse, από την επίσης ελβετική UBS, είναι η σημαντικότερη τραπεζική συγχώνευση στην Ευρώπη μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση πριν από 15 χρόνια. Αυτό σημειώνει ο αρθρογράφος του Spiegel. Η Handelsblatt το χαρακτηρίζει ως ένα deal ιστορικής σημασίας. Έναντι 3 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων σε μετοχές, η UBS αγοράζει την Credit Suisse. Στόχος των πολιτικών και των υποπτικών αρχών είναι η αποτροπή των ζημιών της Ελβετίας ως χρηματοπιστωτικού κέντρου, αναφέρει σύμφωνα με την Deutsche Welle. Η Süddeutsche Zeitung γράφει: σεισμός στο ελβετικό χρηματοπιστωτικό χώρο. Η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα συγχωνεύεται με την ανταγωνίστριά της και παίρνει δισεκατομμύρια από το κράτος και την κεντρική τράπεζα. Έτσι θα αποτραπεί το χάος στις χρηματαγορές. Περιγράφεται η όλη διαδικασία ότι προέκυψε μέσα από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν από την περασμένη Τετάρτη. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung κάνει ειδική αναφορά στις θέσεις εργασίας και στη σκληρή αφύπνιση των εργαζομένων, όπως την αποκαλεί μετά την εξαγορά. Πολλοί εργαζόμενοι πρόκειται να ζήσουν μια σκληρή αφύπνιση. Η UBS έχει σχεδόν 73.000 υπαλλήλους, η Credit Suisse 50.000 υπαλλήλους. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό για τους εργαζόμενους. Οι μεγαλύτερες επικαλύψεις βρίσκονται στην εγχώρια αγορά της Ελβετίας, όπου και οι δύο τράπεζες λειτουργούν ως ιδρύματα με μεγάλο φάσμα υπηρεσιών και έχουν μεγάλα κέρδη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 10.000 θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να περικοπούν στην Ελβετία, οι περισσότερες από αυτές στην Credit Suisse. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι καλά τα νέα για τις οικονομίες της Ευρώπης, άσχημα τα μαντάτα για τους εργαζόμενους στις δύο τράπεζες και από ό,τι φαίνεται κυρίως στην Credit Suisse. Είναι τα δύο θέματα τα οποία κατά κύριο λόγο απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα. Ξεχωρίζουμε ένα θέμα από την ελληνική επικαιρότητα, ένα θέμα από τη διεθνή επικαιρότητα και τα βάζουμε μπροστά. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σε πολύ λίγο θα σας διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που σήμερα είναι απογευματινές μόνο, είναι Δευτέρα, δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες. Μετά όμως από ένα τραγούδι και αφού σας ενημερώσουμε ότι στη ρύθμιση των ήχων σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης μαζί μας εδώ, ρυθμίζει τα ποντεσιόμετρα εκεί στην κονσόλα και δίνει σε εσάς από όπου μας ακούτε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, ποιος... Ποιος τον ρωτά, ποιος είναι αυτός που πάλι δε μ' αφήνει να ξεφύγω απ' τα παλιά. Το ποτάμι πίσω δε γυρνάει, δε γυρνάει στα βουνά. Η καρδιά μου πάντα προσκυτάει και σε ψάχνει στα νυχτά. Πάντα με διορθώνει και τα καλά δεν τα μετρά. Ποιος είναι αυτός που πάλι μου θυμώνει και από τον καθρέφτη με κοιτά. Ποιος είναι αυτός που όλο με εμποδίζει λίγο πιο πάνω να ανεβώ. Ποιος είναι αυτός που τόσο μου θυμίζει τον παλιό μου αυτό. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνάει, δεν γυρνάει στα βουνά. Η καρδιά μου πάντα προσκυτάει και σε ψάχνει στα νυχτά. Το ποτάμι πίσω δε γυρνάει, δε γυρνάει στα βουνά. Η καρδιά μου πάντα προσκυτάει και σε ψάχνει στα νυχτά.
Να δούμε λοιπόν την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που, επαναλαμβάνω, σήμερα είναι μόνο απογευματινές. Δημοκρατία. Σοβαρό ζήτημα ασφάλειας στη νέα γραμμή προς Πειραιά. Εντοπίστηκαν 391 βλάβες, τρόμος και για το μετρό. Η δημοσιογραφική ομάδα Data Journalists αποκαλύπτει τα υπηρεσιακά έγγραφα. Εισρέει θαλασσινό νερό σε δύο σταθμούς εδώ και μήνες και δεν έγινε καμία εργασία επιδιόρθωσης. Βαρύτατες κατασκευαστικές φτωχίες. Αισθητήρες εκτός λειτουργίας, προβλήματα σε ηλεκτρονικά συστήματα, μόνιτορ και σοβαρά κενά στην πυρανύχνευση. Πολύ σοβαρό αυτό το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας σήμερα. Δυστυχώς άνοιξε ο ασκός του αιώλου μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Φεδρή δήλωση του Πρωθυπουργού στο Μαρούσι, μίλησε για θυσία όσων σκοτώθηκαν στα Τέμπη, Μητσοτάκης όπως πορτοσάλτε, ο Κυριάκος σε τρελά κέφια σαν να μην συνέβη τίποτα, υποσχέθηκε ξανά ότι θα φτιάξει το κράτος. Αθλειότητα και από τον Άδωνη είδε ευκαιρία να βελτιωθεί η χώρα. Διέλυσαν τα πάντα στα πλοκάμια της μαφίας η αστυνομία, ο Πολάκης επέστρεψε και άρχισε τα ίδια, ο ύποπτος Μιονής κρύβεται από την πρεσβεία μας και την εισαγγελία. Απόφαση ντροπή δικαιώνει τους φιλοσκοπιανούς, απορρίφθηκε προσφυγή για το κέντρο μακεδονικής γλώσσας και πλησίασαν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0. Μεγάλη ένταση στο ντέρμπι. Ένα ντέρμπι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον χθες, παρά το γεγονός ότι γκολ δεν είχαμε. Στην εστία, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας καταγγέλει ότι καρατομήθηκε από το Κησέα ένα μήνα μετά την ανανέωση της θητείας του, επειδή το ζήτησαν από το Μαξίμου άγνωστα κέντρα εξουσίας. Ποια είναι άραγε? Πρωτοφανείς αποκαλύψεις. Τους ζητούσαν να απογυμνώσει τμήματα από άνδρες και να τους διαθέσει ως φρουρούς σε στελέχη σταθμών της διαπλοκής. Δεν έλαβαν υπόψη τους τις εισηγήσεις του για τις κρίσεις. Ενταφιάζεται το επιτελικό κράτος. Είναι το κεντρικό θέμα στην εστία. Ακριβώς από κάτω, Μανώλης Κοτάκης έχει τίτλο στο άρθρο του «Κανείς δεν φταίει για το χάλι μας». Αμετανόητος επέστρεψε ο κύριος Πολάκης. Επίσης διαβάζουμε από το πρώτο σέλιδο της εστίας: «Δικαστήριο αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα». Στο αξίζει να διαβάσετε. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αναδρομικά έως 6.000 για 130.000 συντάξεις, επανυπολογισμός αποδοχών, είναι το ένα από τα δύο βασικά θέματα στα δεξιά στην πρώτη σελίδα της, του Ελεύθερου Τύπου. Αριστερά, Τσίπρας πρόεδρος, Πολάκης αρχηγός. Επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, απολακισμός στο δρόμο προς τις κάλπες. Από τη ρήξη στην αγκαλιά, οι απίστευτες κολοτούμπες των δύο πρωταγωνιστών επέστρεψε δρυμύτερος και έβαλε πάλι φωτιά στα social media. Μητσοτάκη, θα δώσουμε μάχες Θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Οι πρωταθλητές ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, ποια προϊόντα αυξήθηκαν και πόσο σε σχέση με πέρσι. Και διαβάζουμε εδώ, βλέπουμε 51% η ζάχαρη, 38% το χαρτί κουζίνας, 26% τα απορριπαντικά, 25% οι βρεφικές πάνες, 22% το γάλα. Και έχουμε και άλλα, έτσι, για το κρέας τι να πούμε. Τι να πούμε για το κρέας. Έτσι, βασικά καταναλωτικά αγαθά. Και έχει ξεφύγει ο έλεγχος, γιατί μιλάμε για μια συγκυρία πλέον εδώ και 2 μήνες, την οποία δεν έχουμε πλέον αυξήσεις στα κόστη της ενέργειας. Το πετρέλαιο έχει επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι όπως ήταν πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τη συγκρίνει κανείς με αυτά που πληρώναμε κατά χείμωνο. Επίσης διαβάζουμε από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, ιδρύθηκαν οι 2 πρώτοι σταθμοί πλωτή αστυνόμευση για ροές μεταναστών στον Εύρο. Τέλος εποχής για το υποθηκοφυλακείο, σε λειτουργία το κτηματολογικό γραφείο της Αθήνας. Εκτεταμένο δίκτυο Ρώσων κατασκόπων. Μα κτηματολογικό γραφείο υπήρχε στην Αθήνα. Και υπήρχε μια διαδικασία τέτοια εδώ και 6 χρόνια. Έκανα το ρεπορτάζ στις κτηματογραφήσεις, παιδιά. Στην Εσπρέσο διαβάζουμε τρύπες στο πλεκτό της Ρωσίδας 007, το timing που έσκασε η ανακοίνωση της ΑΕΠ για τη Μαρία Τσάλα, η απόδραση ενώ την παρακολουθούσαν και τα εργαλεία λάπτοπ και κινητό που ούτε ο Θουβού φαλακρός πράκτορ δεν θα άφηνε πίσω του. Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο εφοπλισμός κτενίζεται, φαραωνικό τριήμερο πάρτε στην Αίγυπτο με καπεταναίους και τηλεπερσόνες για τα γενέθλια της Μαριέτας Χρουσαλά. Πάμε στα νέα. Όμηρος του Πολάκη και του Πολακισμού, το παρασκήνιο μιας κολοτούμπας με φωτογραφίες του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Πολάκη. Σε εφορία ταμεία Δήμους για ποια χρέη επανέρχονται οι 72 και 100 δόσεις. Οι 4 προϋποθέσεις, στα 30 ευρώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης, οι προθεσμίες για πρώτες πληρωμές. Επίσης από τα νέα, Credit Suisse κλείδωσε συμφωνία διάσωσής της, ύστερα από 48ωρο θρίλερ στα χέρια της UBS. Μετά το ένταλμα όπου την απάντησε στη Χάγη μέσω Μαριούπολης και κίνδυνος χωρίς εξαρισμό 8 χρόνια ο σταθμός της Ομόνιας. Άλλο θέμα ασφάλειας εδώ σε κομμάτι δικτύου που αφορά στις δημόσιες μεταφορές. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δώρο 3,3 εκατομμύρια ευρώ καραμαλή στους εργολάβους του ΟΣΕ, η σύμβαση 717 κηρύτρες της κοινοπραξίας. Την ώρα που ο οργανισμός αντιδικούσε με την Alstom, το Υπουργείο Μεταφορών έδινε 2,7 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις και εργοσέ πρόσθετε μπόνους 550.000 ευρώ. Οι εξηγήσεις που οφείλει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής. Πρωτοφανείς κατηγορίες αναπάτητα ερωτήματα στην ελληνική αστυνομία, το παρασκήνιο της αποπομπής του τέος αρχηγού, του κ. Σκούμα. Αυτά τα βασικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών στην Κόντρα. Μεγάλη απάτη με γκάλωπ μαϊμού. Το Μαξίμου ενεργοποιεί το μηχανισμό προπαγάνδας για να ξεπλύνει το έγκλημα των τεμπών. Στείνουν βιομηχανία δημοσκοπήσεων για να ανεβάσουν τεχνητά τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται σε κατάρρευση. Χάος στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό. Φλέγεται το Παρίσι λόγω Μακρόν. Αλέξης Τσίπρας ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει το κράτος. Τραπεζικό στιφώνα στα πακέτα διάσωσης απομακρύνουν την κατάρρευση αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Σε απόγνωση στα νοικοκυριά, SOS για τη νέα γενιά κόκκινων δανείων από τις τράπεζες. Πραγματικά σοβαρό το θέμα αυτό, το λέμε, το αναδεικνύουμε σε κάθε ευκαιρία. Έχει γίνει ακόμη σοβαρότερο μετά την προχθεσινή απόφαση, αδικαιολόγητη για πολλούς, της κυρίας Λαγκάρτ, να προχωρήσει σε ακόμη μία σημαντική αύξηση στα επιτόκια που βάζουν σε ακόμη δυσκολότερες καταστάσεις τους δανειολήπτες. Στην Ελεύθερη Ώρα, τρίζουν τα κόκαλα του Παύλου Μελά, εθνικά τέμπη με την αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας, εθνομηδενιστική απόφαση δικαστηρίου της Φλόρινας υπέρ αποσχιστών. Δεν ήταν θυσία, κύριε Μητσοτάκη, μην επηρεάζεσαι από τις μπούρδες του Άδωνη και του Πορτοσάλτε και πες την αλήθεια στον ελληνικό λαό για το έγκλημα των τεμπών. Απογευματινή, αυξημένο δώρο Πάσχα, πληρώνεται Μεγάλη Τετάρτη, θα πάρουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Όσα πρέπει όλοι να γνωρίζουν, γράφει ο Ιωρός Αυτιάς. Θα υπολογιστεί ευτυχώς με βάση πλέον τα 780 ευρώ. Η άφεση αμαρτιών στον Αψή Σφακιανό. Ο Τσίπρας κατάπιε όλες τις προσβολές και τον ξαναβάζει στο ψηφοδέλτιο. Πριν Αλέκτορα φωνήσε, ο Κοτοπουλάκης παριστάνει το λιοντάρι. Γίνεται να αποκαλεί κάθαρμα στο Facebook και ενέρωνε τον Πρωθυπουργό μια δημόσια υπάλληλος ρεσιτάλ χιδεότητας από τη Ρένα Δακουτρού της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων που ήταν αποσπασμένη στο γραφείο του Γιάννη Ραγκούση. Το μανιφέστο, Παύλο μου, Αλέξη μου, οι φωτογραφίες των κυρίων Τσίπρα και Πολάκη, Πολακισμός, η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζει η εφημερίδα Το Μανιφέστο στην πρώτη σελίδα. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με μια συνέντευξη που νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει. Θα επικοινωνήσουμε με Βρυξέλλες. Εκεί θα μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, τον κύριο Λάμπη Κοντονή, να μας μιλήσει για μια απόφαση η οποία έχει αναστατώσει τα Ελληνόπουλα και τις οικογένειές τους στις Βρυξέλλες, καθώς έκλεισε πριν από λίγα 24 ώρα το αμυγός ελληνικό σχολείο, το Κεστεκίδιο, στις Βρυξέλλες. Τις λεπτομέρειες θα τις ακούσουμε σε πολύ λίγο.
Το λένε τα πουλιά πριν της βροχής στη μυρωδιά, όταν πετάνε χαμηλά και μου το ψιθυρίζουν. Πως μια στεγνή καρδιά χωρίς αγάπη να κυλά, χτύπαει πάντα πιο αργά κι ύστερα τη τυβίζουνε. Πουλάκι είμαι χαμένο στις λεωφόρους και περιμένω, αχ, ένα χέρι, ένα δυο χέρι να με χωρεί. Αχ, πουλάκι είμαι χαμένο στις...
Λέμε λοιπόν καλημέρα στον κύριο Λάμπη Κοντονή, είναι αντιπρόεδρος ελληνικής κοινότητας των Βρυξελών και θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που από ό,τι φαίνεται έχει αναστατώσει τα τελευταία 24 ώρα τις οικογένειες των παιδιών ελληνικής καταγωγής που ζουν στις Βρυξέλλες και που πήγαιναν σχολείο στο Κεστεκίδιο, αμυγός ελληνικό σχολείο στις Βρυξέλλες, το μοναδικό αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Κοντονή, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Πείτε μου λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς φτάσαμε στο σημείο να κλείσει το αμυγός ελληνικό σχολείο στις Βρυξέλλες και να βρίσκονται αυτή τη στιγμή ξαφνικά τα παιδιά του σχολείου σε μια κατάσταση πανδημίας, γιατί ουσιαστικά μας πάει πίσω στην εποχή της πανδημίας αυτή η ιστορία που τα παιδιά ήταν στο σπίτι και κάνανε μάθημα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, τηλεεκπαίδευση.
Ακριβώς, και ίσως είναι και πιο και χειρότερη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Κατά πρώτο να σας πω, πέραν του Κεστεκιδίου, αμυγού ελληνικού σχολείου, η εκπαίδευση εδώ στο Βρυξέλλες έχει και άλλα προβλήματα. Εμείς έχουμε εδώ και τα τμήματα ελληνικής γλώσσας, που εκατοντάδες παιδιά τα απογευματινά μαθήματα που λέμε εμείς, που παρακολουθούν την ελληνική γλώσσα. Και στα δύο αυτά επίπεδα υπάρχουν προβλήματα τα οποία εμείς είχαμε τονίσει ως ελληνική κοινότητα σε επιστολή μας προς το Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Οκτώβριο του 2022. Μια επιστολή η οποία δεν απαντήθηκε ποτέ από τους αρμοδίους, από την πολιτεία. Μάλιστα, κάναμε και μια υγειική συνέλευση εμείς στην κοινότητα πριν από μία-δύο εβδομάδες, εντελώς τυχαία, για τα θέματα της παιδείας, γιατί βλέπαμε ότι δεν γίνονται. Και μετά από 2-3 μέρες, δηλαδή τις 15 Μαρτίου, μαθαίνουμε ξαφνικά ότι το ελληνικό σχολείο θα κλείσει λόγω κτηριακών προβλημάτων. Εμείς αυτά τα προβλήματα τα είχαμε αναδείξει. Είχαμε πει ότι υπάρχουν θέματα και εκπαιδευτικοί και γονείς και εμείς ως κοινότητα, αλλά προφανώς δεν είχε γίνει κάτι για να λυθούν.
Πόσο καιρό δηλαδή γνωρίζατε ότι το κτίριο ήταν ακατάλληλο και ότι έπρεπε να μετακινηθούν τα παιδιά να μετεκατασταθεί το σχολείο σε κάποιο άλλο κτίριο?
Εμείς αυτό που γνωρίζαμε ότι υπάρχουν κτηριακά προβλήματα και αυτά θα έπρεπε να είχαν λυθεί με συντήρηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έτσι ώστε να αποφευθεί αυτή η σπασμωδική κίνηση που θα κλείσει το σχολείο μέσα σε μία νύχτα. Αυτό το μαθαίνουμε, μάθαμε ότι έγινε είχε έρθει μια επιτροπή εμπειρογνωμών τον Οκτώβριο, είχε κάνει μια επιτόπιο έλεγχο και από τον Οκτώβριο, ξαφνικά τον Μάρτιο, έρχεται η απόφαση ότι το κτίριο είναι ακατάλληλο. Καταλαβαίνετε ότι βγάζει κάποιο συμπέρασμα ότι 5-6 μήνες τα παιδιά ήταν σε ένα κατάλληλο κτίριο, αλλά εμείς φοβόμαστε ότι ήταν και πολύ περισσότερο καιρό πριν.
Άρα δηλαδή από σήμερα τα παιδιά μένουν στο σπίτι τους. Πόσα παιδιά είναι πρώτα απ' όλα, να πούμε και τον αριθμό.
Είναι 159 παιδιά. Καλύπτει το κεφτεκίδι όλες τις βαθμίδες που εκπαιδεύει από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ειδικά οι οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού και δεν μπορούν να τα αφήσουν μόνο στο σπίτι, έχουν ένα επίπεδο πρόβλημα. Όπως επίσης και τα παιδιά της λυκείου, τα οποία έχουν επανελλήνει σε εξετάσεις σε 1-2 μήνες. Οπότε μιλάμε για μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Επίσης να σας πω ότι αυτή την έκθεση για την καταλήγηση του κτηρίου δεν την έχει δει κανείς στις Βρυξέλλες. Δηλαδή ούτε η πρεσβεία, ούτε το σχολείο, ούτε η κοινότητα. Απλώς μάθαμε την ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας.
Ποιος έκανε αυτή τη μελέτη λοιπόν για το κτίριο, από πού προέκυψε, υπάρχει κάποια επιτροπή που ελέγχει τα κτίρια?
Ξέρουμε ότι είχε έρθει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων από το Υπουργείο Παιδείας για να εξετάσει το κτίριο τον Οκτώβριο.
Ήταν μια διαδικασία δηλαδή τυπική που ήταν να γίνει, ή υπήρχε κάποια ενόχληση στο Υπουργείο Παιδείας ότι έχουμε πρόβλημα με το κτίριο?
Δεν γνωρίζουμε αν ο λόγος είναι οι οχλήσεις από την πλευρά μας ή κάποιοι άλλοι λόγοι, γιατί ακούμε και για μισθώματα του κτιρίου. Πραγματικά δεν το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση γιατί έγινε ξαφνικά αυτή η έκθεση, που καλώς έγινε. Δεν θα πρέπει να γίνει και πολύ καιρό πριν. Και από τη στιγμή που το κτίριο είναι κατάλληλο, βεβαίως θα έπρεπε να κλείσει. Αλλά αυτό θα έπρεπε να έχει αποφευθεί.
Είναι ένα πολύ παλιό κτίριο, υποθέτω. Πόσων χρόνων?
Αυτό είχε δοθεί στην εκκλησία, μάλιστα. Είναι δωρεά από το Κεστεκίδη. Είναι τα σοκολατάκια Λεωνίδας, όπως σας γνωρίζετε, πριν από περίπου 50 χρόνια. Το οποίο όμως χρήση κάνει το ελληνικό κράτος. Δηλαδή αυτό έχει αναλάβει το σχολείο, γιατί αυτό είναι μια δωρεά για να είναι σχολείο, το οποίο όμως έγινε στην εκκλησία. Άρα τώρα γιατί έγινε τον Οκτώβριο η μελέτη, η έκθεση, δεν το γνωρίζουμε.
Μάλιστα.
Αυτό που θέλω να σας πω είναι όμως ότι πέρα των 159 παιδιών, σε αυτό το σχολείο έκαναν και απογευματινά μαθήματα περίπου 160 παιδιά των τμήματων ελληνικής γλώσσας τα απογεύματα, τα οποία επίσης έμειναν χωρίς εκπαιδευτική στέγη λόγω αυτού του γεγονότος. Και εμείς τώρα ως ελληνική κοινότητα, δυστυχώς, το λέω πραγματικά, υποκαθιστούμε την πολιτεία ψάχνοντας στα δημαρχεία των Βρυξελών για να βρεθούν αίθουσες για τα παιδιά μας. Και αυτό που έχουμε καταφέρει μέσα σε λίγες μέρες είναι τα παιδιά, τουλάχιστον τα απογευματινά, δηλαδή τα 160, να έχουν αίθουσες αυτή τη στιγμή να κάνουν τα μαθήματά τους κανονικά σε σχολεία βέλγικα. Αλλά για τα 159 που είναι πρωινές ώρες, ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Εδώ να πω ότι ο πρέσβης μας εδώ στις Βρυξέλλες αμέσως διέθεσε την αίθουσα εκδηλώσεων της πρεσβείας για την τρίτη λυκείου, τουλάχιστον να μην χάσει τα μαθήματά της και την πορεία προς τις Πανελλήνιες. Αλλά πρέπει με άμεσο τρόπο να βρούμε, και εμείς αυτό κάνουμε ουσιαστικά, επικοινωνώντας με δημάρχους, να βρούμε αίθουσες για τα παιδιά τουλάχιστον άμεσα του δημοτικού και του νηπιαγωγείου, για να μπορούν οι οικογένειες να πάνε να δουλέψουν στις δουλειές τους. Το οποίο πια και αυτό ακόμα
είναι. Αυτό είναι η μία διάσταση του προβλήματος, γιατί το άλλο είναι ότι πρέπει τα παιδιά να είναι μαζί και να κάνουν μάθημα διαζώσεις, όπως λέμε, σε μια τάξη, ο ένας δίπλα στον άλλον, να υπάρχει αυτή η επικοινωνία που δεν υποκαθίσταται από το διαδίκτυο σε καμία περίπτωση, και το ζήσαμε και εμείς εδώ με τα διαδικτυακά μαθήματα εν μέσω πανδημίας. Άρα, από σήμερα, τα 159 παιδιά αυτά είναι στο σπίτι με ανοιχτό τον υπολογιστή και κάνουν μάθημα όπως το ξέραμε την εποχή της πανδημίας εμείς εδώ στην Αθήνα. Φαντάζομαι να το ζήσατε κι εσείς εκεί. Ποια είναι η λύση? Υπάρχει κάποιο φως στο βάθος του τούνελ, ότι μπορεί να γίνει κάτι, να βρεθεί έστω και κατόπιν εορτής ένα κτίριο για να μετεκατασταθεί το σχολείο.
Κοιτάξτε, άμεση λύση για αυτή τη χρονιά δεν υπάρχει. Η λύση που δίνεται είναι η εξαποστάσεις της εκπαίδευσης. Η διαφορά με αυτό που λέτε με την πανδημία είναι ότι πια δεν υπάρχει αυτό που λέτε στην άκρη του τούνελ και επίστοξη στην κανονικότητα, γιατί πια μιλάμε για μια απαξίωση του ελληνικού σχολείου και της ελληνικής εκπαίδευσης στο Βέλγιο. Δυστυχώς, εγώ αν ήμουν γονέας, είχα το παιδί μου στο Κεστεκίδιο ή θα ήθελα να το βάλω του χρόνου, προφανώς δεν θα το γράψω του χρόνου. Θα πω, μα είναι δυνατόν να το βάλω το παιδί στο σχολείο και να μην ξέρω αν θα κάνει σχολείο ή που θα είναι ή αν θα πέσει το ταβάνι να το πλακώσει. Προφανώς, μιλάμε για μια απαξίωση της ελληνικής εκπαίδευσης εδώ. Το σχολείο φοβόμαστε ότι θα μειώνονται οι μαθητές, θα κλείσει, δεν θα έχονται καθηγητές και θα κλείσει μονίμως. Δηλαδή δεν είναι ότι μιλάμε ότι να βρούμε μια λύση σε 2-3 μήνες και του χρόνου να είμαστε σε μια κανονικότητα, να επιστρέψουμε. Πια μιλάμε ότι οι οικογένειες θα οδηγηθούν σε ιδιωτικές λύσεις, σε ιδιωτικά βέλικα σχολεία που έχουν μπορεί τα απογευματινά με τις ελληνικές ώρες ή σε μια μόνιμη απομάκρυνση από την ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι πια έχουμε να λύσουμε ένα θέμα 2-3 μήνες. Μιλάμε για πλήρη απαξίωση της ελληνικής εκπαίδευσης και έλλειψη σχεδιασμού για του χρόνου.
Μάλιστα. Κύριε Κοντονή, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς εδώ προσπαθούμε για το καλύτερο. Το θέμα αναδείχθηκε και από το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, αλλά και εμείς εδώ του δίνουμε συνέχεια και θέλουμε να σας στηρίξουμε. Εύχομαι να συμβεί κάτι όσο γίνεται πιο γρήγορα και μέχρι τότε καλή δύναμη στα παιδιά. Και,
καλά,
και σε εσάς βεβαίως και στις οικογένειες. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.
Έβαλες μαχαίρι στο λαιμό της μνήμης, δυο πληγές ανοίγεις, χίλιες κλεινούν χτες. Σου πέθα ξεχάσεις φίλους και αδέρφια, τα παλιά μας στέκια κι ό,τι άλλο θες. Ας μας ξεχάσει ο δουνιάς, δυο τραγούδια θα αφήσω να θυμάται από μας. Το ένα θα λέει πως έχασα και το άλλο πως ποτέ δεν ξεχάσα. Ας μας ξεχάσει ο δουνιάς, δυο τραγούδια θα αφήσω από μας. Κι αν έρθει λησμόνια από εδώ, θα της βάλω το μαχαίρι στο λαιμό. Παίρνω το μαχαίρι ξεχνώ κι εγώ.
Είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 10. Ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», ο Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Και πριν κλείσουμε την εκπομπή, να κάνουμε μία αναφορά σε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί, ξέρετε, συνέβη κάτι παράδοξο, από κατά μία έννοια δηλαδή παράδοξο. Τα χρόνια της πανδημίας, ουσιαστικά μία από τις διεξόδους που βρήκαμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες μας ψυχολογικά, είναι η δράση έξω στη φύση. Και βέβαια πολύ βασικό εργαλείο γι' αυτό ήταν το ποδήλατο. Ωστόσο, αυτά τα 3 χρόνια που εμείς παίρναμε τα ποδήλατά μας και κυκλοφορούσαμε έξω λίγο για να ξεφύγουμε από την απομόνωση, το Athens Bike Festival, μια διοργάνωση η οποία είναι πάρα πολύ αγαπημένη, ήταν πάρα πολύ αγαπημένη τα τελευταία χρόνια και συγκέντρωνε στο κέντρο της Αθήνας όλους τους φίλους του ποδηλάτου, δεν γινόταν για τους λόγους ευνόητους, λόγω πανδημίας και υγειονομικής ασφάλειας. Ωστόσο, φτάνουμε σήμερα στην ημέρα που για μια ακόμη φορά, 3 χρόνια μετά, το Athens Bike Festival θα είναι κοντά μας. Μια εκδήλωση που συγκέντρωνε περισσότερους από 35.000 επισκέπτες κάθε χρόνο. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Σπύρο Παπαγεωργίου, διοργανωτή του Athens Bike Festival. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
3 χρόνια λοιπόν αναγκαστήκατε να μείνετε στην άκρη, να περιμένετε. Φέτος λοιπόν πείτε μου.
Όπως είπατε πολύ σωστά, είμαστε χωρίς φεστιβάλ μεν, αλλά ήταν 3 χρόνια γεμάτα ποδήλατο. Οπότε τώρα έρχεται και το φεστιβάλ και συμπληρώνεται η εικόνα.
Τι θα δούμε λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει, γιατί φαντάζομαι ότι 3 χρόνια αναμονής θα σας έβαλαν σε μια διαδικασία η φετινή επανεκκίνηση να είναι πολύ πιο έτσι ενδιαφέρουσα, πολύ πιο συναρπαστική, θέλω να πιστεύω δηλαδή.
Ναι, κοιτάξτε, το Athens Bike Festival φέτος έχει 2 άξονες. Ο ένας έχει να κάνει με την παρουσίαση μοντέλων ποδηλάτων και υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με το ποδήλατο. Άρα κάποιος μπορεί να δει ποδήλατα, αξεσουάρ, εξοπλισμό κτλ. Δηλαδή που έχει προχωρήσει και που κατευθύνεται η τεχνολογία του ποδηλάτου τόσο στα συμβατικά όσο και στα ηλεκτρικά ποδήλατα. Αλλά ο άλλος άξονας είναι η διαδραστικότητα. Μπορεί κάποιος δηλαδή να δοκιμάσει αυτά τα ποδήλατα, μπορεί να κάνει πολύ ποδήλατο. Έχουμε ένα αφιέρωμα στα παιδιά, άρα παιδάκια ηλικίας από 5 έως 12 ετών μπορούν να κάνουν ποδήλατο, μπορούν να μάθουν ποδήλατο αν δεν ξέρουν ή να εκπαιδευτούν σε τεχνικές. Μπορούν επίσης να μάθουν και την ιστορία και την εξέλιξη του ποδηλάτου, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και μια σειρά από ομιλίες, από εξαιρετικούς ομιλητές που έχουν να κάνουν είτε με ιστορίες ζωής, ας πούμε, έχουμε έναν καταπληκτικό Άγγλο σχεδιαστή ποδηλάτων, ο οποίος κάποια στιγμή άφησε την πρώτη του δουλειά και πήγε με το ποδήλατο από το Λονδίνο μέχρι την Κίνα, όπου εκεί σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής αποφάσισε ότι αυτό που του άρεσε ήταν να κατασκευάζει ποδήλατα και επέστρεψε να φτιάχνει ποδήλατα. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι, όπως σας είπα, είναι Άγγλος, το εργαστήριο ήταν στο Λονδίνο, αλλά με αφορμή και εκείνο στην πανδημία, γιατί ήταν παντρεμένος ή είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, γύρισε στην Αθήνα και τώρα έφερε το εργαστήριό του στην Κυψέλη και φτιάχνει εκεί τα ποδήλατα που τα πουλάει σε όλο τον κόσμο. Τέτοιες συζητήσεις και τέτοιες ομιλίες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες του φεστιβάλ και νομίζουμε ότι θα τους κάνουν έτσι, πώς να σας πω, να γεμίσει η ζωή τους ποδήλατο.
Ξεκινάτε λοιπόν την Παρασκευή, 31 Μαρτίου.
Το απόγευμα.
Ναι. Το πρωί βλέπω εδώ, διαβάζω ότι η έκθεση θα είναι ανοιχτή για εμπόρους και για δημοσιογράφους. Mm-hmm. Και από το απόγευμα της Παρασκευής, 31 Μαρτίου, για το κοινό.
Σωστά. Και το Σαββατοκύριακο από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ.
Τι θα δει κανείς λοιπόν στην έκθεση, εκτός από αυτά που μας περιγράψατε πριν από λίγο?
Κοιτάξτε, σας είπα, θα δει ποδήλατα, θα δει συμβατικά ποδήλατα, θα δει ηλεκτρικά ποδήλατα, θα μπορεί να συγκρίνει διαφορετικές εταιρείες, τιμές, τεχνολογίες κτλ. Ώστε να πάρει τις αποφάσεις του και να ενημερωθεί από την αγορά ποδηλάτου. Θα δει εξοπλισμό, από απλό εξοπλισμό που μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί στις καθημερινές του μετακινήσεις, μέχρι πράγματα που έχουν να κάνουν με ταξίδια με ποδήλατο ή με ορεινή ποδηλασία. Θα μπορεί να πάρει πληροφορίες από προπονητές, από διατροφολόγους, από εργοφυσιολόγους σε σχέση με το πώς κάποιος μπορεί να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Και νομίζω το πιο ενδιαφέρον από όλα θα είναι ότι μπορεί να δοκιμάσει πάρα πολλά ποδήλατα και να τα δει. Αυτά δηλαδή που μπορεί να βλέπει στα καταστήματα, ας πούμε, σε μια βιτρίνα, μπορεί να τα δοκιμάσει σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα και να νιώσει τη χαρά και τα χαρακτηριστικά των ποδηλάτων.
Α, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα λοιπόν, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του φεστιβάλ για όλες τις κατηγορίες.
Είπαμε πού γίνεται όλο αυτό.
Γίνεται στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΣ του Γκάζι. Είναι Ερμού και Ρεός.
Σωστά. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί ξέρετε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές τα τελευταία χρόνια και το ψάχνει όλο και περισσότερο ο Αθηναίος, είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο. Αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε μεγάλη διευκόλυνση στις μετακινήσεις, καθώς μιλάμε για ποδήλατα μικρά, κατά κύριο λόγο, και όχι μόνο βέβαια, ευέλικτα, που μπορούμε να τα οδηγήσουμε μέχρι το σταθμό του μετρό ή του προαστιακού, να μπούμε στο τρένο και να βγούμε κάπου αλλού. Έχει κάνει δηλαδή πολύ πιο εύκολες τις μετακινήσεις μας. Ωστόσο, θα ήθελα να μου πείτε, εσείς έτσι που παρακολουθείτε την αγορά λοιπόν, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αγορά του ηλεκτρικού ποδηλάτου και σε σχέση με την δημοφιλία, αλλά και περισσότερο σε σχέση με το κόστος, με τις τιμές, γιατί νομίζω ότι τα κόστη δεν πέφτουν. Δεν ξέρω, ποια είναι η δική σας η αίσθηση?
Κοιτάξτε, τα κόστη των ποδηλάτων έχουν μειωθεί αρκετά από τα πρώτα, αλλά ταυτόχρονα έχουν βελτιωθεί και πάρα πολύ τα ίδια τα ποδήλατα. Δηλαδή, καμιά φορά, ας πούμε, κάτι που μπορεί να κάνει, δεν ξέρω, 1.500 ευρώ ή 2.000, μπορεί να έχει παραμείνει στην ίδια τιμή, αλλά παίρνει κανείς με τα ίδια χρήματα ένα πολύ καλύτερο ποδήλατο. Εδώ όμως, αυτό που αξίζει κανείς να σκεφτεί είναι το εξής. Ειδικά για την πόλη, ας το πάρουμε, ας πούμε, για τη μετακίνηση, γιατί ένας μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων ενδιαφέρεται να αντικαταστήσει ένα όχημα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι με ένα ποσό που στο πρώτο άκουσμα δεν είναι μικρό, δηλαδή 2.000 ευρώ θα σας πω, δεν σας πάω καν τα 1.200, 2.000 ευρώ, μπορεί να αντικαταστήσει ένα μέσο μετακίνησης, μπορεί να μην ξαναπληρώσει ποτέ βενζίνη, μπορεί να μην έχει τέλη κυκλοφορίας, άδεια, πάρκινγκ κτλ. Σύν ότι το σέρβις, το μόνο σέρβις που χρειάζεται μια φορά το χρόνο, μπορεί να κάνει, δεν ξέρω, 30 ευρώ, 40 ευρώ. Άρα αγοράζει κάτι με το οποίο αυτομάτως κάνει οικονομία. Και σας θυμίζω ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο επιστρέφει το 40% της αρχικής αξίας και μέχρι 800 ευρώ, που σημαίνει ότι το ποδήλατο αυτό γίνεται ακόμα πιο εφικτό στον ενδιαφερόμενο.
Πάντως, αλλά το πιο σημαντικό η διαπίστωση που είχα κάνει εγώ όταν ξεκίνησε να λειτουργεί αυτή η επιδότηση είναι ότι κάποιες εταιρείες έτρεξαν να αυξήσουν τις τιμές τους για να κερδίσουν παραπάνω μετά από την επιδότηση αυτή. Αυτή είναι δική μου διαπίστωση. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, μιλάμε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, το 2020 ξεκίνησε. Αν θυμάμαι καλά.
Ξέρετε τι, δεν μπορεί να αναφέρεστε σε κάποια μεμονωμένη περίπτωση. Γενικά αυτό δεν είναι κάτι πια που μπορεί να γίνει, γιατί τις τιμές των ποδηλάτων κάποιος μπορεί να τις παρακολουθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα αν θέλει να πάρει το ποδήλατο χυψή, ας πούμε, όλοι από εμάς πια αυτό κάνουμε, θα μπει στο ίντερνετ και θα δει, ας πούμε, ότι στη Γερμανία ή στη Γαλλία κάνει 1.000 ευρώ.
Τουλάχιστον πρέπει λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Πρέπει λοιπόν να το κάνουμε αυτό σαν καταναλωτές.
Ναι, δεν συνέβη πάντως αυτό. Δεν συνέβη. Γιατί και οι εταιρείες θέλουν να φύγουν αυτά τα ποδήλατα, να πουληθούν. Γιατί ξέρετε, το ποδήλατο αλλάζει τεχνολογία κάθε χρόνο. Επομένως, ένα ποδήλατο του 19, ας πούμε, του 20, το 23 είναι πια παλιό. Άρα όλοι θέλουν να φύγουν τα ποδήλατα για να έχουν καινούργια.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι όντως αυτό που λέτε, η τεχνολογία εξελίσσεται και τα ποδήλατα γίνονται πλέον πολύ πιο ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης, με την μπαταρία τους, με την ηλεκτρική υποβοήθηση στο πετάλι. Ο καθένας επιλέγει βέβαια ανάλογα με τις δυνατότητές του αυτό που του ταιριάζει περισσότερο, και αυτό που θα ήθελα να προσθέσω εγώ είναι ότι προτιμώ το ποδήλατο από τα πατίνια, τα ηλεκτρικά. Δηλαδή είναι προσωπική άποψη αυτό. Θεωρώ δηλαδή το ποδήλατο πολύ πιο ολοκληρωμένο μέσο μετακίνησης και πολύ πιο ασφαλές από το πατίνι.
Ναι, κοιτάξτε, καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και εγώ προτιμώ το ποδήλατο γιατί από εκεί προέρχομαι, αλλά αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη των πατινιών και γι' αυτό άλλωστε έχουν γίνει τόσο δημοφιλή σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Θα ξαναγυρίσω στο ηλεκτρικό για να σας πω το εξής. Αυτό που είναι ενδιαφέρον με το φεστιβάλ είναι ότι κάποιος που λέει «Ρε παιδί μου, τώρα 1,5 χιλιάρικο για ποδήλατο, 2, 3, και τι κάνει αυτό το ποδήλατο?» Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι μπορεί να δοκιμάσει, να καταλάβει τι κάνει, γιατί κάποιος όταν ανεβαίνει σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και κάνει μια βόλτα και ιδίως το δοκιμάσει, ας πούμε, και σε μια ανηφορίτσα να δει πώς βγαίνει στην ανηφόρα, αμέσως λέει «Α, τότε με αυτό μπορώ όντως να πάω στον προορισμό μου.
Σωστά.
Όντως μπορώ να μετακινηθώ».
Και βέβαια φαντάζομαι ότι μια κουβέντα που θα γίνει και στο πλαίσιο της έκθεσης για μια ακόμη φορά είναι το θέμα της ασφάλειας μετακίνησης στους δρόμους της πόλης και των πόλεων γενικώς στην Ελλάδα, γιατί εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα, το επισήμανε μόλις σας άκουσε νωρίτερα εδώ και ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, ο ηχολήπτης μας, ότι αυτό πρέπει να είναι μια διαρκής συζήτηση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες μετακίνησης των ποδηλάτων στην πόλη, να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια και σε ποδηλατόδρομους βέβαια πολύ πιο ολοκληρωμένους και ασφαλείς.
Έχετε δίκιο. Για να αναπτυχθεί το ποδήλατο στην πόλη, οπωσδήποτε χρειάζονται υποδομές. Στην Ελλάδα απλώς υπάρχει, ξέρετε, κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν υποδομές, υπάρχει μεγάλη κατανόηση ως προς τους χρήστες ποδηλάτου. Επομένως, αν κάποιος κυκλοφορήσει με ένα ποδήλατο στην πόλη, στην Αθήνα, είναι λογικό όταν κυκλοφορούμε ποδήλατο να αποφεύγουμε, ας πούμε. Δεν πάμε ούτε στη Συγκρού ούτε στα Κουλιαγμένη. Πάμε σε δρόμους που είναι μικρότερους και τα αυτοκίνητα κινούνται με μικρότερες ταχύτητες. Εκεί λοιπόν θα δει ότι σχεδόν ποτέ δεν δέχεται οχλήσεις από οδηγούς άλλων οχημάτων. Ίσως γιατί δεν τον βλέπουν ανταγωνιστικά, ίσως γιατί το έχουν συνηθίσει, ίσως γιατί αντιλαμβάνονται ότι ένα όχημα είναι και το ποδήλατο κάπου, πρέπει να κινηθεί τέλος πάντων. Άρα, μέχρι να γίνουν αυτοί οι ποδηλατόδρομοι που τους περιμένουμε τόσα χρόνια, δεν είναι δυσάρεστο να κινείται κανείς με ποδήλατο. Μάλλον ευχάριστο και απολαυστικό.
Μάλιστα.
Είναι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και πιθανόν να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Λοιπόν, πούμε ότι επειδή μιλήσαμε και για οδική ασφάλεια, ξεκινάει σήμερα η 16η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και την υποστήριξη του Φορέα Ελληνικές Υποδομές και Όλοι με Διόδια. Διακριτικός τίτλος «Hellastron» της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο, «Δρόμοι στο Μέλλον», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις που γίνονται κάθε φορά από το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς και καλό είναι να το αναζητήσετε για να δείτε τι ακριβώς θα συμβεί όσοι ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Ήταν η εκπομπή «Πάρε το χρόνο», ο Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Τα λέμε την Πέμπτη, λίγο μετά τις 10 στο κανονικό μας το καθιερωμένο ραντεβού.